byly to sny, byly to noční můry, byly to dramatické, tak reálně vystupující skutečnosti a děje, které si odehrávaly v tom mém nevědomí. Tam byly celé příběhy válečné, nesmírně krvavé a ku podivu bolestivé. Já jsem pocitoval tak intenzivní bolest, že jsem si byl jistý, že to nelze vydržet a že odcházím právě na druhou stranu tohoto světa k té úzké bráně, o které se píše, a že už tam jsem.
Července 2015 píše na Facebook Vladimír Drápal, zvaný Lábus. Milí přátelé, snažně vás prosím, pošlete energii a sílu. A ti, kteří jsou nadáni mocí modlitby, modlete se za našeho přítele Jaroslava Erika Friče. Nikdy vaši přímluvu nepotřeboval víc než v tuto chvíli. A pokud si ho pán vezme, věřte, že měl nejlepší možnou péči, jakou mohl mít, navíc obklopen lidmi, kteří znají citlivost jeho duše a sílu jeho ducha. Leží ve fakultní nemocnici v Hradci Králové na pomezí života a smrti.
A potom tam byly takové scény, třeba jak někde pod zemí, ty mrtvoly jsou za sebou tlačeny v nějakém potrubí a já jsem jedna z nich, jako když někdo likviduje nějaký odpad, bylo to bolestivé, ten pocit, že vlastně ještě stále snad nejsem mrtvý, ale pak už jsem si říkal, že už asi jsem mrtvý, ale pak úplně to vidím před sebou, jak jsem psal obálky na své vlastní parte.
Abychom se jako andělé nevznesli někam, kam ještě nepatříme.
Dokublok Aleny Blažejovské
a Jaroslava Erika Friče.
Stále nepřicházely lepší zprávy. A tak jsem 18. srpna 2015 napsala mail svému lamovi. Drahý lamo Ole, můj dobrý přítel Jaroslav Erik Frič, ročník 1949, český básník, nakladatel a organizátor undergroundových festivalů poezie a hudby, leží už několik týdnů v kómatu. Jeho tělo je dlouhodobě ve špatné kondici, protože ho ignoroval. Je křesťan. Je uvězněn v kómatu a na lékařských přístrojích a jeho mysl nemůže sem ani tam. Prosím, pomoz mu svým požehnáním, aby se osvobodil, ať už to v tomto případě znamená cokoliv. Za týden mi přišla odpověď. Drahá Aleno, posílám ta nejlepší přání pro Erika, lama Ole.
května 2016, Brno. Přátelé, vracím se po víc jak půl roce opět tak trochu do života. S intenzivním pocitem hluboké vděčnosti na všechny strany, jakož i ke konkrétním lidem, ke kterým se případně tato má zpráva z bojiště dostane. Adresáti pochopí, chápou a vlastně vždycky chápali, to mě nesmírně povzbuzuje. A do duše opět vzlíná bývalá bojarost, bez níž věru žít je nesmírné trápení. S mnoha pozdravy všem a díky ze srdce za pomoc, ať už jakoukoliv, kterou nezaslouženě dostávám, i po neviditelných vlnách nepochybně, zatím do pohodlných peřin nemocnic. Přičemž pevně věřím, že přijdou ještě i pro mne časy mobilnější. Jaroslav Erik Frič.
Nepamatuješ si teda na ten moment, kdy ses probral teď k tomu dalšímu svému novému životu, k tomu plnému vědomí?
Ne, to bylo v mlhách. To bylo v mlhách a ta doba, která byla někdy od druhé půlky června do první půlky září, myslím, že to vynoření z těch hlubin, že bylo tuším málem 7. nebo 8. 9. září, myslím, že to mám někde poznačené, ale to jsem nějak neregistroval. Takže mi to musel být nějaký přechod mezi sny a tou realitou, protože já jsem viděl různý přeludy v té místnosti, že různý postavy, které tam nebyly.
A ty bys dokázal nějak popsat?
Víš, to byly stínové postavy, kdy jsem si byl jistý, že tam někdo v tom koutě je. Ale jakmile jsem se tam podíval, tak už tam nebyl. To se může vysvětlit jakoliv. Víš, já taky jsem veliký ctitel andělů strážných.
A tak jsme se s Jardou, tedy Erikem, jak mu říká většina lidí, zase sešli. Známe se 20 let. Jeden z mnoha pořadů, které jsme za tu dobu spolu připravili, vycházel z jeho poemy Si orknejské víno. Vysílal se v roce 2002.
Skřípavé ticho zdí, žaluzie protažené mimo prostor a čas, jak skončil, jak začal lásku vyznávat barmanovi, faktury z psychiatrické léčebny, básně na balicím papíru, jak uniknout chmurám, podoby anděla hledat, dohledávat v tichosti, peříčka zachytit, jak je ti, když musíš znovu vstávat, ještě jednou, ještě dvakrát.
14. června 2016 jsem se za ním rozjela do jednoho ze zařízení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Takhle ve svém blogu na Facebooku označoval místo svého tehdejšího pobytu, doléčovací a rehabilitační oddělení v Brně Novém Lískovci. Psal mi, ať přijedu kdykoliv, že je tam přikován na delší dobu a k dispozici. Oddělení B, pokoj číslo 1.
Brno, jedno ze zařízení fakultní nemocnice u svaté Anny, 16. června 2016, 14.02. Psal jsem onehdy, že k blogu se už nejspíš nebudu moci vrátit z obavy před opakováním, osobním klišé, únavností stařeckého zkuhrání, či kdo ví ještě kvůli čemu, ale zjišťuju, že mě to stále láká, ta živost, tkvění v přítomnosti, ba v okamžiku, který stále ještě na tomto světě zažíváme. Byli za mnou zde předevčírem přátelé z rozhlasu. Rozhodli se uvést na těch svých neviditelných vlnách ukázky z knížky, která vyšla před časem péčí přítele Dana Podhradského, svazku mých počátečních blogů z roku 2007, což mě, musím přiznat, potěšilo, ač si tyto věci nerad připouštím. Snad to něčemu, někomu poslouží, snad to i někoho dalšího potěší, což ostatně byl můj počáteční důvod, proč jsem s tímto psaním vlastně začal a proč jsem se rozhodl v něm pokračovat. Uvidíme, jak čas půjde, co všechno ještě mi ukáže.
Já jsem byl permanentně vlastně spoustu měsíců jenom na těch takzvaných jípkách, na těch jednotkách intenzivní péče. Ten ústav to tak vyžadoval. Hodně jsem měl zkušeností z nemocnicí ve Zlíně, tam mi nesmírně pomohli v mnoha a mnoha případech a po řadu let. Už před 20 lety jsem tam na prvním oddělení začínal, pak jsem prošel těch oddělení víc, ale nakonec jsem tam skončil, to už je v roka 3/4 na takzvané LDNC a tam došlo k tomu, že fungování té mé fyzis kolabovalo a kolabovalo, až už jsem potom nemohl ani mluvit, ani chodit a spásnou myšlenku dostala, jak se tomu říká v té nemocniční praxi, osoba blízká, která se tam uvádí vždycky a tam jaksi svou ohromnou snahu a energii nechala převést do toho Hradce Králové na kliniku, která se jmenuje gerontometabolická, poněvadž v těch posledních lékařských záznamech jsem měl takové krásné úvody, které zněly přibližně rozvrat metabolismu, takže tam jsem asi po 14 dnech upadl zcela do bezvědomí, v kterém jsem přetrval bezmála 3 měsíce, kde vlastně byly nasazeny ty veškeré možné páky a léčivé jedy a čekalo se, jak to dopadne. A jak už já jsem si vždycky pokládal za dítě štěstěny, tak to dopadlo všechno dobře.
V létě byl Jarda stále upoutaný na lůžko. A vůbec nebylo jisté, jestli to opravdu dopadne dobře. Psal taky o horečkách a převozu na specializované oddělení. Každé ráno jsem na Facebooku našla jeho nový příspěvek, psaný mezi 3. a 4. ráno.
Brno, jedno ze zařízení fakultní nemocnice u svaté Anny, 9. července 2016, 3:37. Mám před sebou nad dveřmi do mého současného pokoje maličké červené světýlko, které svítí nepřetržitě ve dne i v noci. Je to mé malé věčné světlo, ke kterému se obracím v modlitbách jako ke skutečnému věčnému světlu, ke skutečnému kříži, k jeho špatě jsem se modlíval vždy. Dnes se modlívám mnohem méně než dřív, ale mám za to, že jaksi intenzivněji a s větším nasazením, dá-li se to tak říci. Dříve jsem hodně memoroval, opakoval totéž, trápil se v kleče někdy i hodiny před křížem. Dnes ale jsem stále více přesvědčen, že modlitba v pravou chvíli a v požehnání soustředěná a skutečně už v pouhém vnitřním pocitu komunikující je vzácnější a potřebná, jako by nezáleželo na její délce či nepohodlí, v němž se modlíme.
Já jsem byl vždycky noční pták, že já jsem spíš chodíval spát, když se rozednívalo často. Ale dneska před tou 4. hodinou začíná být světlo. Pod tou peřinou mám ten malý počítač a tam si už dělám nějaké poznámky nebo přemýšlím, co by se dalo dělat. Tak vlastně od 16. června jsem začal psát takový víceméně pravidelný blog na ten internet. Sestřičky samozřejmě vždycky mi říkali, no počítač máte, když mě přistihli teda na počítač máte čas celý den, ale mi ten celý den jako by nestačil.
Jarda psal dál, jak to šlo. Někdy to nešlo.
Nemohl jsem teď 5 dní vůbec nic dělat. Lazar.
To já nevím, no. Co? Dobrý?
Jedeš jak čert teda.
No tak hlavně, jestli nemáš pocit, že tě chci někde vyklopit.
Ne, ale tam se nepotáhneme.
No ne, tam totiž já, tam jsou lidi, víš, taky.
Jo,
za tím
a tak,
keřem,
tak to zvaž k nějak klidu.
Museli zůstat tady.
Zvaž to klidu, kde by se to nejdy podělo. No. Jak to tobě vyhovuje to?
Čím se to brzdí? Už jsem to zapomněla.
No, radši mi zabrzdí, abych nevodil úplně pryč.
Právě, ale už zase nevím čím.
Tady ve páči.
A pak to zase šlo. Ale to už byl začátek září. Jarda měl za sebou několik vítězných zápasů o dech, problémy s ledvinou.
Jsem šťasten, že mohu požívat takové důvěry jak vůči nebesům, tak vůči lidem, kteří se o mě starají. Co víc si přát? V této chvíli, v těchto tiše odtikávajících minutách, vteřinách. Ještě je čas, jako by svět jen tiše oddechoval. Ještě je čas, ještě je čas.
Přemýšlela jsem, proč Jardova cesta z kómatu ke svobodě nevedla tam, ale sem. A odkud se vlastně vrátil? Kde a s kým byl, když tady a pro nás nebyl?
To byly 4 ústřední osoby, které se tam vyskytovaly. Byl to pan Karel Schwarzenberg, byl to Ivan Martin Jirous, byl to Vladimír Drápal, zvaný Lábus, současný ředitel Lounského divadla, můj taky drahý přítel, Pavel Zajíček. Potom samozřejmě ještě jiní přátelé, a ti to nejintenzivněji. A vůči ním, já jsem se choval tak špatně, to byly vysloveně vražedné věci, že potom ten lékař, když už jsem byl přivědomý, tak mi říká, no ale vy jste pořád říkal, aby vás už konečně popravili. To byly opravdu hrůzy. Právě proto, když se člověk z takového stavu dostane, tak jak potom posuzuješ trošičku jinak věci, když se lidi dostanou na pokraj, nelze to jinak nazvat než zoufalství. Že? Kdy už suicidální aspekty tam byly ve hře, když jsem věděl, že to nemůžu vydržet, že to nejde. A vždycky se ozvalo na ty 3 měsíce možná 3x nebo 4x někde z vysoké dály pane Frič. A to byl ten pan doktor Maňák, který mě jaksi volal zpět k tomu životu.
A tak jsme začali natáčet.
Tak je to zkušenost, kterou samozřejmě si člověk nemůže nechat jenom pro svoji potřebu. Takže jsem šťastný, že vlastně můžu. Já dneska můžu pracovat, můžu číst, můžu psát, můžu mluvit s tebou. Mám různé nápady, co by se dalo ještě udělat, vymyslet. A to je přece ohromný štěstí, že takhle člověk nakonec takzvaně dopadl, ale vlastně nedopadl. Pořád ještě pokračujeme.
Sobota 3. září 2016, 5:23. Jak vlastně den začínat? A proč? Dožil jsem se času, že na každý den se čím dál více těším. Vážím si každého ranního nasvětlení pokoje sluncem nebo jen matnějšího šírání, za kterého jsem kdysi tak často chodíval do práce, když podzim se nachyloval a mokrá mlha splývala podláždění. Další den, ještě další den. Stále více vnímám tuto úžasnost. Včera jsem byl po 14 dnech na několik hodin vyvezen do nádherné lískovecké zeleně, která už sice neskýtá ke vnímání tolik svěžích valérů, jako tomu bylo v květnu či červnu, ale stále důvěrná, tichá, nijak netísnící, vše lidsky hektické, smířlivě a dlouze prodýchávající.
Je moje ohromné štěstí, že neupadám do nějaké malomyslnosti. Ta rovnováha samozřejmě toho života psychofyzického je velmi křehká. Já jsem zažil právě takovou věc, kterou jsem netušil, že mě vůbec může kdy v životě potkat. Ale já po nějakých těžkých operacích, asi před 4 lety, jsem po nějakých takových dramatičtějších nemocničních zásazích propadl během několika dní do toho, čemu se říká skutečná deprese. To je pojem, který já jsem nikdy nechápal, jenomže, když mě to postihlo samotné, zatím teda poprvé a naposled v životě, trvalo to asi 5 dní, naštěstí jsem měl osobu blízkou při sobě, která to okamžitě identifikovala a museli zasáhnout lékaři, poněvadž to bylo něco tak hrozného, ten zžíravý pocit marna, naprostého marna a černoty, potom jsem nemohl mluvit, naprosto bez mimiky. Bránil jsem se jakýmkoliv pohybu, ale ten pohyb byl důležitý. Pak, že když jsem vstal, tak to bylo všechno zase o něco lepší. Jsme třeba jeli autem, protože to v tom mém okolí nejbližším bylo správně posuzováno, takže jsem byl v tom pohybu držen, ačkoliv jsem sám nebyl schopen ničeho. Stáli jsme třeba na nechráněném přejezdu a kolem přijížděl nějaký ten bleskový, takový modrý rychlík. Tak jsem si říkal, že já vlastně se nemůžu nikomu divit, že někdo se tam postaví.
Řeklo by se, že už toho nemůžu moc dělat. Nemůžu chodit, ležím v posteli, řekl mi jednoho dne Jarda. Ale můžu podávat svědectví, dodal.
Pátek 9. září 2016, 5:02. Včera k nám na pokoj přivezli velmi zbídačelého pána. Je doslova kost a kůže, raminka jako dítě odkud si z vyhladovělé Afriky, nohy vyzáblé a krvavé, na některých místech rudé jako hovězí maso. Je tichý, nemluví, jediné, co ho slyším několikrát spíše zašeptat, je děkuju. Vypadá trochu jako životem až kamsi na hranu doničený Ferenc List s vysokým čelem a šedivými scuchanými vlasy splývajícími hluboko do zátylku. Sestřičky se o něho starají úžasně. Uvědomuju si, že tady mi vůbec nevadí jakékoliv zdrobněliny, které jinak tak těžko snáším. Lehněte si na boček, ručku dejte sem. Je to svým způsobem záchrana v několikerém smyslu a vyžaduje tak či onak ohromně empatickou povahu a odolnost. Žádná zdrobnělina mi nevadí. Ani ta, kterou někde třeba jsem slyšel, jak si sdělují afektovaně přítelkyně u kavárenských stolků. Tady není kavárenský stolek. Tady je postel, na níž pokorně dolehne obraz bídy tohoto našeho putování. Nejsem si vůbec jist, co mě opravňuje psát o tomto muži bolesti, kterého mám najednou tak blízko vedle sebe a tak účastně mohu pozorovat jeho mrákoty, které ho dovedly až sem. Odkud? Jak to všechno začalo? A jak skončí?
Ty jsi několikrát řekl slovní spojení osoba blízká. Kdo jsou ti tvoji vtělení strážní anděle?
Tak je to samozřejmě známá věc. Je to Anička Švehláková, lékařka, které pobývám ve Zlíně, když tam bývám, a v těch nemocničních situacích vlastně byla pro mě takovou tou nejbližší záchranou. A jinak je to osoba mimořádná, nesmírně kulturně nadaná, vzdělaná. Nespomínám si, že bych zažil, a to se týká i chlapů, že by někdo tak správně a dobře a niterně, intuitivně a přitom jaksi s veškerou jako reflexí studia, znalostí, četby, dokázal rozumět poezii. To je něco nesmírně vzácného. Či to je to, jak to bývá v těch nemocničních dotaznicích, osoba blízká. A v současné době je to taky můj dávný přítel, doktor Todorov, který se tady u mě stará, pokud je o takové to, včera mi přinesl nový telefon třeba úplně, nebo mi zařídil, pokud je o ten internet, tak najednou se objeví a přinese mi takový ten internet z toho vzduchu, víš, takovou tu krabičku, všechno to zaplatí, že jo. A to je přece ohromný. Tak to jsou teďka v této chvíli takový moji jaksi nejbližší zachránci a podporovatelé.
Ahoj, Janíčko.
Ahoj. Čau. Ahoj.
Tak. Tak ještě nejste to. Ne. Nejdu tak pozdě.
No, nevím, že nejdeš pozdě, jdeš předčasně, ještě není oblečený. Takže teď se bude slušit. To krásná šala. Takže teď se teprve bude oblékat a pak můžeme vyrazit.
Tak to jsem ráda, že to tak vyšlo dobře.
V polovině září jsem četla na Facebooku, že Jarda přemýšlí o obnovení potulné akademie.
Zase s mou účastí, jako dřív, snad už v pátek 7. října, předpokládám, že v galerii Zákoutí, ale musím se poradit s přáteli, lékaři. Taky nevím, kde tou dobou vlastně budu a zda budu vůbec do terénu puštěn.
7. říjen byl volební pátek. Jarda byl stále v nemocnici v Brněnovém Lískovci a trval na tom, že bude volit.
Čtu v posledním salonu práva, už docela nerudého, že říjnové krajské volby se asi účastí nedostanou přes tradičních 35-40% voličů, přesto mohou výrazně ovlivnit další směřování české politiky. Na jaké zajímavé otázky nabídnou odpověď? Čtu tyto věty jako opařen. To je tak samozřejmé, tak jisté, tak samo sebou se rozumí, že 60-65% oprávněných voličů mojí země zůstane sedět na zadcích v putikách, u televizních soutěží o žrádle, na chatičkách, v saunách, u grilovacích stolečků. Co ti lidé chtějí? V co doufají? Čemu věří? Měl jsem velké obtíže při získání voličského průkazu, protože mě po nemocnicích vůbec nenapadlo, že mi může propadnout občanka, na kterou jsem vůbec nepomyslil. Ale propadla. Už na jaře. Rychle tedy novou. Ale stihlo se to, podařilo. Ve volebním čase za mnou musí přijet s nějakou tou urnou, jinak bych poprvé v životě musel někoho u soudu žalovat. Byl by to asi tento stát, jak soudím.
Tady je zvláštní okolnost, Alenko, která se mě přihodila, aniž bych to předem nějak vypočítával. Já jsem byl člověk poměrně činorodý společenský, ty to jistě pamatuješ ty doby. Ale pak jsem přišel jako do komůrky své a pustil jsem si třeba operu, já nevím, třeba Lucii z Lamamoru, že? Anebo pustil jsem si nějakou četbu na pokračování, nějaký portugalský román. A my jsem si jenom klidu četl, pomalu obracel stránky. A potom jsem znovu vyběhl do toho světa nazpět. Když to teďka najednou jsem přikován k posteli, že elektrické, ovladatelné, nesmírně pohodlné, nicméně mi to vede k tomu, že tím více vlastně svůj temperament směřuju k tomu světu vnějšímu, čili politickému. Ono není neznámá moudrost. Politika je příliš vážná věc na to, abychom ji přenechali jenom politikům. V tomto mém stavu fyzické nemožnosti já nemůžu někde běhat a nemůžu někde uvádět koncerty a vyprávět po hospodách s přáteli do božího rána. To prostě už možné zřejmě nebude, ale zase můžu dělat něco úplně jiného, co do toho života patří, ale úplně z opačné strany.
Ale ono to nakonec možné bylo. Stačilo jediné, posadit Jardu na vozík a do auta a vzhůru do terénu. Řídila Anička, vozík i auto.
Alenko, je tam Petr pořád na té Veslařské?
Ale, takže tou Veslařskou bychom projeli a pak bychom jeli dál na tu přehradu.
Tam by se na ně udělal jenom baf, jako víš.
To by bylo dobré.
Já mám dobrý nápady někdy.
Plavusí pilní, takzvaně.
To je marný, Aničko, to si musíš
říkat. To jako ne, to já bych, sama bych na to
přišla. Hlavně, že jezdíš na červenou, teda, ne, to je. To je rádičko. Já jsem už jel s nějakýma bláznama a takhle eklatantně.
Tam byla oranžová eklatantně. A já jsem...
Na červená, já jsem, jak
tam byla
červená
oranžová,
karkulka.
Tam byla oranžová, když jsem vyjela do křižovatky. Tak musím
jako, prosím, že zdravý rozum hlavně musíme zachovat. Zdravý rozum zachovat.
Tak nemůžu zůstat stát v křižovatce jenom proto, že se objevila oranžová.
Teď se vrátila z Německa, teďka ještě filozofuje, že jo, to je prostě šílené.
Jsem vždycky filozofovala, bez ohledu na Němce.
Úžasná věc. Byl jsem v pátek poprvé od 6. ledna 2015 zase mezi lidmi. Slavnost. Svátek. Cítil jsem se jako po maturitě, když jsem se zbavil školských duchamoren a nenáviděných učitelů. Ještě více a lépe, protože jsem od žádných učitelů nemusel prchat, jen jsem se mohl kochat jízdou autem ulicemi a silnicemi znovu objeveného odpoledním sluncem zalitého Brna. V té nejlepší společnosti. Aspoň na nějaký čas mi vypadla z hlavy politika a mohl jsem se věnovat radosti chvíle a hovoru s přáteli, což pak pokračovalo v galerii zákoutí.
Přátelé, dobrý večer. Jsme moc rádi, že jste přišli. Toto je další z muzických večerů Otulné akademie, kde naše pozvání přijali sami vzácní lidé.
V noci se vracím do reality. Hlásím příchod půl hodiny po večerce, protože se nám dlouho nedaří vniknout do objektu. Jako myška se ukládám ke spánku, ještě večeře, teplá, na mě čeká, a pak už jen vyčkat rána a nových zpráv. A aspoň trochu bavit se tím, že si lid namísto morální a intelektuální autority zvolil ve zbožštěné přímé volbě dadaistického tvora z rodu krále Ubu.
Nikdy nepíšeme přesně. Přesně můžeme jen milovat. Včera v kostele řeč vedli, jak jsou rádi, že mají plný kostel. Na požehnání zapomněli. Nebo už nemusí být. Ale já opakuju nejsvětější jména, na nic už nemyslím. Mé básně krvácejí z vnějšku, myšlenky se ničeho nedotýkají. Národ přece a království zahyne, když neslouží tobě. To není moudrost nejasná. Což pak nebudeme souzeni podle skutků?
Kolik lidí asi slyšelo tuhle 15 let starou nahrávku? Dnes má Jarda na Facebooku přes 4800 přátel, čtenářů jeho blogu. Je obdivuhodné, co vše z nemocniční postele si schopen vysílat do světa, napsal mu písničkář Karel Vepřek.
Díky, Karle. Voda stoupá, nesmí se spáti po ten čas, jak praví Pascal. Snad to k něčemu je. Nic jiného ostatně ani nemohu.
Totiž já to uvedu takovou legrační příhodou. Jsem dostal od pana doktora Maňáka, teďka můžu říkat od Honzy Maňáka, toho, jak si šéfa oddělení z té Králové hradecké kliniky, jsem dostal takový žertovný e-mail před časem, kde vyfotografoval asi 9 takových tlustých svazků dokumentace mého zdravotního případu, kde je dokumentovaná každá hodina mé existence během těch 10 měsíců toho pobytu na té jejich jednotce intenzivní péče. Nafotil to na židli, pak to nafotil všecko vedle sebe. Víš, ty brutální kancelářské slohy, jako tlustý, ale minimálně 12 cm. A říkám, a teď jsem to zvážil a váží to 33,3 kg. Tak jsem odepsal, já vážím přesně dvakrát tolik, já vážím 66,6.
Ty jsi použil dokonce slovo polymorbidní, co to je?
No to oni tam uvádějí na prvním místě. No já jsem to taky pokládal trošku za morbidní, ale to znamená, že člověk těch neduhů a chorob má hodně, no.
A jak je to s tím tělem? Nežil ty jsi jako ten venkovský farář v deníku venkovského faráře? Víno a chleba?
To jsou takové důvěrné věci, ale člověk už tak ze sebou má takové zkušenosti. Já mám povahu samozřejmě asketickou v tom smyslu, že se rád jako omezuju na spartánskou. Někdy to mám po tátovi, který nehleděl nalevo, napravo, tak bez nějaký nemoci. Když jsem poprvé v životě dostal nějaký astmatický záchvat, asi v 21 letech to bylo, tak říkám, táto, já nemůžu dýchat, tak nedýchej. A tím to skončilo.
On byl voják?
Ne, to byl inženýr chemie, ale byl to prostě frajer, že který svoje zdraví vůbec ignoroval, že nějaký indispoz, že toho nezajímalo, že on jezdil autem, když byl poloslepý, jo. To bych tě mohl vyprávět, to byl katastrofální věc, že potom měl těžkou havárii, až přehlídl nějakou poštovní áví na stopce, poštovní áví neviděl. Což on zase byl soudný člověk, že když to auto mu opravili, tak jsem byl v Ostravě na návštěvě zrovna, to auto mu spravili a on tak sedí u snídaně, kde pojídal sýr, pálivec s čajem a s chlebem a říká, nechceš auto? A říkám, tak hodilo by se. No. Tak mi tak jenom šoupl ty klíče od auta přes stůl a tu Škodovku jsem si pak odvezl. No. To byla generace ještě takových bohatýrů. Když on jel, když už měl ty šedý zákaly a to všecko, tak se zastavil těsně před nějakou zábranou, kterou tam postavili. Ale to si nepředstavíš, já jsem mu nemohl říct, tati, kdy ty vůbec nevidíš, to nebylo možný. Já jsem mu neříkal vůbec nic, jo. To byli prostě jinak stavění lidi. On, když měl horečku, tak do sebe naházel pár vícetrinů, zapil čajem a šel prostě do práce, jo.
A ty taky tak?
No víceméně taky, no. Jenomže všeho do času, jo. Pak jsem, když se mi zbortili ty plíce, tak jsem strávil prakticky kontinuálně 3 roky na Vysokých Tatrách v Novém Smokovci v sanatoriu. Úžasná zkušenost, pobyt v Sontágově, v staroslavném sanatoriu, že to, chodili jsme tam po horách, že a to byla pro mě nádherná etapa životní, ale já jsem tam byli vždycky pár týdnů a můj první pobyt trval 5 měsíců.
V polovině října 2016 byl Jarda převezen do nemocnice Milosrdných bratří v Letovicích.
16. října v 10.12. Ležím v jednom velmi příjemném, velmi dobrými lidmi, jak vidím, vedeném, ale přece jen starobinci, nedaleko Brna. A vše musím vyřizovat na ještě větší dálku, než když jsem pobýval v Lískovci, kam přece jen někdo čas od času byl ochoten zabloudit. A ty zásluhy se sčítají na jiných místech. To nejsou kupecké počty ministra financí.
Jarda byl teď trochu dál. Už ne na dohled z mého okna v 10. patře, ale hodinu cesty autem. Myslela jsem na něj a vzpomínala, co mi řekl.
Ne, Anko, já jsem mu hodně se takhle motoricky a vůbec sílu, svaly a tak dále, to se hodně posílilo. Já to cítím, já se cítím opravdu velmi už nesrovnatelně silněji každým dnem.
Doufala jsem, že požehnání ho bude provázet i v Letovicích a četla každý den jeho blog.
Dostávám nad ránem takovouto SMS. Prohlášením prezidenta a vlády o Dalajlámovi z 18. října tohoto roku jsme se po dlouhých letech opět zařadili mezi země s omezenou demokracií.
Vím, že ta moje generace zradila, ta zklamala strašlivě. Ta moje generace zavinila celou normalizaci. Já jsem příslušníkem generace, která je katastrofální. Já to vím velmi dobře. A proto si myslím možná, že mi tady dobrý pán Bůh ještě na světě nechal, abych ještě prostě mohl vzdorovat další třeba nějaké nepřízni a eventuálně prostě pomoct něčemu dobrému, takhle bych to řekl.
22. října v 7.57. Včera jsem napsal první svůj tweet, spíš žartovný. Dnes jsem už bohužel musel pokračovat v jiném duchu. V tomto smyslu faleš a podlost hradních tónů je neuvěřitelná. Nepamatuju takovou od 50. let. Znamení doby? Čeho? Co vyřešíme absencí u voleb? I pes pozná blížící se lavinu.
...26. října na svátek Erika jsme se rozjeli do Letovic.
Dobrý den, já jsem z Českého rozhlasu a jsem domluvená s paní ředitelkou Královcovou, že budu moci něco natočit s panem Fričem.
Paní ředitelko, poté mrkneme se, jestli je u sebe.
Paní ředitelka nás přivítala v prostorách historické lékárny z 18. století, ale Jarda chtěl nejdřív do bufetu.
Jiná tvář, my jsme tady byli v neděli, tady byla jiná paní, jestli bychom vás mohli poprosit. Já teda rozhodně kávu nevím, jak vy.
Tak já si dám taky, ale nemám teď u sebe fakt
Já mám, všechno. Tady tyto moji drazí přátelé, by si dovolili říct, nesmí platit vůbec. Všechno zaplatí vám peněz jak šupek. Dostal jsem takovou kabelku dokonce, takže tam mám. No, takže všechno, objedněte si, co chcete, já bych kávu prosil, minule jsem mi takovou nějakou rozpustnou s mlíkem, s cukrem. A...
Tak si dáme tři ty kávy?
Ano.
No, tak si dáme jedno.
Takže ještě bych poprosil, jestli se můžu pařit, tam mají tu tlačenku.
Ty ses rozšoupl tlačenky. Já se bojím ti přivést kus ovoce, co smíš, a ty tlačenku.
Jo, tak to je tam jenom uzené. Takových.
Jo, to je ta krkovička. Tak já bych si mohla ten chlebíček tam dal, vypadá to tam.
A můj
chlebíček. Pěkně
vypadá. Nedáte si něco tak lenko?
Na jídlo jsem nikdy nějak moc nedbal, i když se nedá říct, že bych nerad jedl, naopak. A zvláště v restauracích. Ale bylo to vždycky stravování dost nepravidelné. Ivan Martin Jirous věděl, že mám hotelovou školu, proto se mě taky jednou ptal, proč ty si vlastně někdy něco neuvaříš, když máš na to školy. Musel jsem přiznat, že jsem strávil profesionálně v kuchyni 15 let. Dělal jsem kalkulace na nespočet jídel. Nespočet jídel vydal, podal. Teď už se tomu procesu spíš vyhýbám.
Já třeba už 12 let jsem musel chodit do hospody se najíst, že pak naše maminka byla nemocná, takže já jsem obstarával nákupy a takové ty služby kolem té domácnosti už jako v dětství, což byla výborná zkušenost, že pak se o mě ti dospělí říkali, jo, tady kluk, tady toto dělá, tak se o mě starali, pomáhali mi s tím prádlem a s tím jídlem a tak s tím vším. No, tak jsem jí do těch hospod, to si vzpomínám jako dneska, když mi otec poprvé dával 100 korun, což teda byly veliké peníze, a říkal, tak musíš zajít ke krupům na oběd zítra, až tady nemá kdo by ti uvařil, a říkal mi, ale neukazuj to tomu číšníkovi ty peníze, až když ti řekne, kolik to stojí. A já jsem to pochopil až po několika letech, proč? Proč člověk tak neuvažuje, že otcův pokyn byl naprosto jednoznačný, že... Baž ta 100 korun, to se dalo koupit spoustu věcí tehdy, že v tom roce 61, nebo kdy to bylo.
Dnes v mých lékařských zprávách paráduje diagnóza těžká malnutrice u polymorbidního pacienta. Tam jsem prostě došel, aniž bych si to nějak zvlášť uvědomoval. I jíst je potřeba se učit, jako všechno ostatní, konec konců.
Jarda se do toho prostě pustil. Do jídla, do posilování i do komentování politické situace. A zdaleka nejen té. Sám o tom nikdy nemluví, ale ještě před hotelovou školou vystudoval na ostravské jazykovce angličtinu, ruštinu, francouzštinu a italštinu. A pak na univerzitách v Olomouci a v Brně angličtinu a filozofii. 5. listopadu slavilo v pražském divadle Archa 15 let své existence hudební vydavatelství Guerrilla Records, vedené Vladimírem Lábusem Drápalem. Nevěřila jsem svým očím, když jsem viděla fotky. Jarda byl u toho, i když na vozíku. Já ne. Nedokázala jsem být tak mobilní jako on. Ale sešli jsme se v Brně 11. listopadu v galerii Zákoutí.
Jardo, ty chodíš?
Chodím. Mám takové berly výhružného zbarvení, jako vosa, víš, jako vosa, aby odradila predátory.
To jsou dvě žihadla.
Jen tak nějak, ne? Chodím a úplně, víš, celkově fyzicky jsem tak nějak, já taky hrozně jím poslední dobou. Úplně všecko, co mě dají, tak s ním a kupuju si tlačenku ještě u bufetu. Tě předběhnu časem.
Pozdravujte Pítr, jo?
Díky.
Dnes jen několik slov k 17. listopadu 1989. Strávil jsem jej v sanatorním křesle v Novém Smokovci, přepínáním z jednoho televizního programu na druhý, ve velkých počátečních obavách, ba v děsu, co budou někteří moji přátelé dělat, když budou najednou vyhozeni, a zbude jim rejstřík povolání od popeláře k topiči nějakého hotelu či nemocnice. Jak toto zvládnou? Byl jsem totiž přesvědčen po svých osobních zkušenostech a s ohledem na informace, kterými jsem disponoval, že vše bude nejspíš utopeno v krvi. Zažil jsem sovětská vojska v Olomouci v roce 1969 a bylo mi jasné, že před touto silou nemá žádný občanský odpor nejmenší šanci. Ale přežili jsme s podivem až do dnešních dnů. A ještě snad na světě budeme moci něco udělat. Třeba už jen to, že jsme nositeli jakéhosi kontinuálního svědectví z dob, které jsme natvrdo zažili a o nichž nám nikdo nemůže vyprávět východní pohádky. S přáním neochvějného optimismu všem, Jaroslav Erik Fridž.
No jak sokol, nepřipadám ti tedy.
No, pan Fritz s oboma francouzskýma berloma už chodí delší dobu sám, takže my teď zkoušíme, nacvičujeme fúzi s jednou tou francouzskou berlí. Takže já vám ji seberu. Tak, a pojďte zkusit, jo? Pomalinku.
A toto je ten fígo, že prostě tu pravou stranu mám slabší, ale opírám se o tu levou, poněvadž ta levá, když... No, já myslím, že sestřička to vysvětlí líp, než bych to vysvětlil. Já to jenom můžu předvádět. Takhle jako modeling, ale jinak. Je to ohromný.
Tak, můžeme to maličko otočit. Dobrý, hlava se
to
točí, přesně... dýchá se dobře?
Ne, výborně, jestli mě dýchá, jsem tak, dosti silný. Ono totiž je cítit, že když to se dostane o to poschodí, víš, jako od dvou berlí k jedné, takže je to těžší. Že to čím dál vlastně si uvědomuji, že ta zátěž je větší, ale...
No ale Jardo, ta vertikála.
No, carský důstojník.
Pane Fridži, chcete si chvilku sednout, odpočnout?
Já myslím, že ani já
myslím. Můžeme jít rovnou na ten rovnou?
Já myslím, že můžeme.
Tak počkejte, ho se znovu zpropoznit.
26. listopadu 2016. Život se mění, ale nemizí. Už kdysi při smrti své matky, příští rok v lednu to bude 47 let, jsem klečel před svým malým oltáříkem v původním našem dětském pokoji a opakoval si jediná slova, která mě napadala. Jak může něco, co je, najednou nebýt? To je něco, co už tehdy mě zaráželo svou nemožností a je absurdní pro můj způsob uvažování dodnes. Tak žijeme, tak pracujeme podle toho, čemu věříme, s čím usínáme, s čím ráno vstáváme.
Tak, poslední minuta, jste v cílové rovince.
Minutka? Mm-hmm. Tak kolik jsem ujel, tak 100 metrů.
Ano, to asi víc.
Tady bliká to srdce, to znamená, že už má dost?
Ne, to znamená, že to měří ten puls.
No.
Pan Frič přestává mluvit, vypadá to, že cílová rovinka je do kopce. Dojedete to, nebo
nemusíte? Jo? 19.